Tako, poslušalke in poslušalci, zdaj pa bodite pozorni. Hipnoza na odru je zelo majhen, predvsem pa manj pomemben način uporabe te izjemne metode, ki brez dodatnih farmacevtskih sredstev pomaga tudi zdraviti. Medicinska hipnoza, ki je v nekaterih državah tudi uradno priznani del zdravstvene obravnave, je v uporabi tudi pri nas. Komu lahko pomaga, kako učinkovita je, pri katerih stanjih je še posebej uporabna, kako je mogoče z njeno uporabo pomagati tudi pri zahtevnejših medicinskih posegih. V naslednjih minutah Maja Ratej.
Ambulanta 202.
Again, you three. Sleep. Is the hypnosis working for you?
Hipnoza v večinoma ni tisto, kar si ljudje predstavljajo pod to besedo.
V hipnotičnem transu spimo, to je zagotovo ena od večjih zmot, ki jo imamo v hipnozi. Čeprav je hipnoza dobila ime po Hipnosu, grškem mitološkem bogu spanja, hipnotični trans ni spanje. V hipnozi so možgani človeka celo v podobnem dejavnem stanju kot pri budnem človeku.
Bi bilo zelo zaželjeno, da bi se začele pa počasi vendarle umikati te magične predstave, da hipnoza nekaj, kar nekomu počnemo. Hipnoza nikdar ni nekaj, kar nekomu počnemo, ampak je nekaj, kjer v bistvu sodelujemo. In v hipnozi ni moč pravzaprav početi ničesar, česar človek ne bi počel izven hipnoze, kar se tiče izbere vedenja in tako naprej. Lahko pa vplivamo na spremembe določenih občutkov, ampak samo konsenzualno, tako da se pacient tega želi. To se pravi, tukaj ne gre za to, da bi nekdo imel nekoga pod kontrolo ali v moči.
Terja to, da ste terapevti medicinske hipnoze kakšne posebne moči?
Ne, nikakor. Popolnoma nobenih samoznanja.
Medijsko pompozno predstavljena hipnoza, ko hipnotizeri le s tleskom prstov v delcu sekunde ljudi uspavajo drugega za drugim, je tako pogosteje predstava kot pa dejanska hipnoza. Vsaka hipnoza je sodelovalen proces, je oblika komunikacije, zato, če jo izvaja laik z nepoštenimi nameni, lahko izzove težave, poudarjata terapevta medicinske hipnoze Mitja Perat in Boni Painter-Plut.
Odrska hipnoza v resnici omogoča kontekst, kjer si lahko ljudje dajo duška in se pač ob tem zabavajo in nikakor karkoli počnejo, vse je pod njihovim nadzorom in vsega se popolnoma ves čas zavedajo.
V odrski hipnozi, kot smo navadno, so to v tujini cele šole, kjer so učijo oziroma so nekak laiki, niso strokovnaki in nekako samouki, ki izkoriščajo oziroma te zelo sugestibilne ljudi, iz njih izvabljajo različne fenomene s tem, da zabavajo s tem ljudi. Moram pa upozoriti, da je to tudi lahko nevarno, ker prav v tem globokem, sproščenem, hipnotičnem stanju lahko te ljudje podoživijo neke traumatične izkušnje iz preteklosti. In glede na to, da so to laiki in pač nimajo določenega znanja, se lahko pri tem pojavijo težave.
In če predstave na odru najpogosteje zatajijo pri prikazu hipnoze, kaj pa potem je hipnoza v pravem pomenu besede? Definicija bi se glasila nekako takole.
Hipnoza je spremenjeno stanje zavesti z usmerjeno pozornostjo, povečano dovzetnostjo za sugestijo in zmanjšano zunanjo zavestnostjo. Gre za budno stanje intenzivne relaksacije in koncentracije, pri katerem se zavest oddalji od vsakodnevnih skrbi, v tem sproščenem stanju pa lahko podzavest ustvarjalno odgovarja na sugestije, kar pacientu omogoča spreminjanje lastnih neželenih lastnosti.
Podrobneje pa nam je to v studiu pojasnila terapevtka medicinske hipnoze Boni Painter-Plut.
Hipnoza je stanje globoke relaksacije, ki jo pa dosežemo z različnimi indukcijskimi stanji oziroma z različno indukcijo. Velikrat je to progresivna mišična relaksacija, lahko to dosežemo štetjem ali pa z nekim pogledom v točki na steni ali pa v svinčniku. In večina ljudi je kar dovzetnih, predvsem že globoko motiviranih, ki pridejo k nam na terapijo. Tako da tistih, ki se jih ne da, je zelo malo. Tistih, ki so zelo sugestibilni, je malo. Te pa predvsem uporabljeni skoriščajo te odrski hipnotizerji.
Koga pa se ne da hipnotizirati, na primer, da rečete, to je pa za mene mogoč primer?
Ja, jaz v svoji praksi do zdaj še nisem imela takega primera, predvsem pa ljudi, ki se nekako upira, ki zavestno rečejo, mene se pa ne da. Mogoče kakšni moški, ki mislijo, aha, ta ženska me ne bo mogla hipnotizirati, ali pa jaz imam tako močen ego, da mene se ne da. Predvsem tiste, ki se, ampak so tudi določene tehnike, ki jih lahko uporabimo za te upornike, rečemo. Ne?
Kako pa je strahovi v povezavi s hipnozo? Tudi tu imamo kar nekaj zadržkov, predsodkov. So upravičeni strahovi, naprimer, da se kdo iz hipnoze ne bi več zbudil ali da bi ga nekdo manipuliral za namene in dejanje, ki jih sam sicer v budnem stanju ne bi storil?
Tukaj je kar dosti zgrešenih mitov, ki pa ne veljajo. Verjetno ljudje, ki so nekako laični, niso dosti poučeni v teh stvarih, imajo strahove, kot ste omenila, da se ne bodo zbudili, da bo terapeut nekako manipuliral z njimi, da bodo v hipnotičnem stanju povedali kakšno globoko skrivnost, naredili kakšno stvar, ki jo v zbujenem in budnem stanju ne bi želeli. Moram povedati, da so to nekako zgrešeni miti, ki ne veljajo. Še vedno in po vsakega klienta smo zbudili. Še nihče ni ostal v tem hipnotičnem stanju. Tudi človek je nekako zaveščen tako, da v hipnotičnem stanju ne bo naredil nekih določenih stvari, ki jih ne bi tudi v budnem stanju. Predvsem je pa to pomembno, da je človek, ki to dela, da ima to primarno izobrazbo in pa da se ravna po etičnih načelih in kodeksu, da pač te stvari ne izkorišča.
Kako dolgo pa potem trajajo učinki hipnoze? Ne vem, je to lahko nekaj dni, nekaj tednov, lahko nekaj let, naprimer?
Ja, naš namen je predvsem, da to nekaj časa velja, drži, je pa odvisno od posameznika. Ne? Sigurno pa tok dolg kot zdravila ali pa še del.
V oddaji smo danes že kar nekajkrat uporabili poimenovanje medicinska hipnoza. Izraz medicinska pomeni, da terapevti hipnozo uporabljajo za lajšanje in odpravo psihičnih in psihofizičnih težav, pri tem pa so sami strokovno usposobljeni, običajno gre za zdravnike ali psihologe, ki so opravili dodatno izobraževanje.
Ja, imela sem pacientko, ki je imela zelo pogoste, skoraj vsakodnevne te panične napade. Preko teh terapij in s pomočjo medicinske hipnoze sva to uspešno prebrodile. Predvsem je imela te panične napade ob vožnji z avtomobilom in je bilo kar problem, ker so bili te zelo pogosti in skoraj vsakodnevni. Z sproščanjem, okrepitev samozavesti, gradnje samozavesti, sva to prebrodile in danes uspešno vozi brez paničnih napadov.
Medicinska hipnoza je tako lahko pomoč pri zdravljenju različnih depresivnih stanj, tesnobe, anksioznosti, strahov, pa pri motnjah prehranjevanja, boju z zasvojenostjo, krepitvi samozavesti, zmanjševanju treme, jecljanju, motnjah govora, težavah s spanjem, glavobolih in pri številnih psihosomatskih obolenjih. Med zdravniki, ki pri nas največkrat uporabljajo hipnozo, so, kakopak, zobozdravniki, pa ginekologi in babice v porodnišnicah in pa pediatri. Na Viču v Ljubljani kot pediatrinja deluje doktorica Helena Mole, ki znanje hipnoze učinkovito uporablja pri nekaterih težavah, ki pestijo njene paciente.
Tak primer je nočno močenje postelje. Lahko z medicinsko hipnozo, rekla, zelo lepo dopolnimo vse tiste metode in zdravljenje, ki je sicer upeljano in možno, s tem pa res otroku dodatno vzpostavimo samo zavest, da vzpostavi kontrolo na eno tako stvarjo, kot je nočno močenje postelje oziroma se to preneha, tako da je krasna reč.
Poleg nočnega močenja postelje, kaj so še podobna stanja, kjer vam hipnoza pride prav?
Razno razni strahovi, tudi ob uspavanju, pri otrocih zelo pogosta stvar. Veliko krat se starši in otroci niti ne spomnijo, kdaj se je to začelo, kar naenkrat imajo otroci recimo strahove pred tem, pa se jih s hipnozo da zelo lepo premagati. Tudi ostali strahovi, ki se tekom dneva recimo pojavljajo. Potem smo pa delali tudi že pri jeclanju, sesanju palca, take, ki se nam zdijo drobne težavice, ampak otroku lahko, bom rekla, na tem nivoju odraščanja in samozavesti zelo veliko težav delajo. Tudi pri težavah koncentracije, že pri malo večjih otrocih, tiki recimo tudi lušna metoda, res zelo uporabna.
Z
Zanimivo je tudi to, da je lahko hipnoza v pomoč tudi pri tako zahtevnih postopkih, kot so operacije. Ena od vodilnih na tem področju v tujini je doktorica Marie Elizabeth Faymonville, ki deluje v Univerzitetnem bolnišničnem centru v belgijskem Liežu.
Uporabljamo tehniko hipnosedacije, ki združuje tehniko hipnoze, malenkosten odmerek zdravila in lokalno anestezijo, za kar poskrbi anesteziolog. To počnemo že od leta 1992. Za tovrsten poseg se je do zdaj odločilo že približno 900 bolnikov, zlasti pri operacijah ščitnice, prsi, nekaterih obraznih posegih, kakršne so denimo operacije nosu. Skratka, hipnozo v obliki hipnosedacije uporabljamo pri vseh kirurških posegih, kjer si je mogoče pomagati z lokalno anestezijo, ki pa sama po sebi ne zadostuje.
V pogovoru s kolegom Luko Robido je kot ključno prednost poudarila predvsem to, da se na tak način izognejo uporabi splošne anestezije.
S pomočjo hipnosedacije, kot rečeno, pacienti ostanejo pri zavesti, okrevajo hitreje, po posegu občutijo manj bolečin, manj slabosti in ne bruhajo. Hitro so na red, da se vrnejo na delo, hitreje se počutijo zmožni početi vsakodnevne reči. Skratka, okrevanje po operaciji je precej hitrejše.
In kdo v Belgiji plača takšen način zdravljenja? Bolniki sami ali zavarovalnice?
Pri nas to plača zdravstvena zavarovalnica. Pri tem ne delajo razlik, ali smo izvedli splošno anestezijo ali pa postopek hipnosedacije. To delo v vsakem primeru opravljamo anestezisti in v obeh primerih je naša postavka enaka. Povrnejo zdravstveno zavarovanje.
V Sloveniji se kaj takega še ne izvaja, so pa pred nekaj več kot enim letom izvedli prvo operacijo, pri kateri niso uporabili anestezije, temveč hipnozo. Operiral je profesor dr. Uroš Ahčan, kot terapeut medicinske hipnoze je sodeloval Mitja Perat, ki ste ga v prispevku že slišali, kot pacient pa zdravnik in specializant anestezije dr. Matej Srdinšek.
Jaz sem si nekako zamislil to študijo primera, zbral ekipo in v bistvu bil tudi prvi pacient.
Zdaj pa, če se predstavimo v operacijsko dvorano, kaj točno ste vi občutili, kaj se je dogajalo z vami?
Zdaj, če se najprej omejimo na področje kože, kjer se je dogajala sama ekscizija, tam sem v bistvu delo profesora Ahčana občutil, kot da bi mi nekdo s kuljem risal po koži. Sicer je pa nekako moja zavest plavala po tistem mojem varnem kraju.
Kako pa je bilo s časovno dimenzijo, kako dolgo je trajala operacija in kakšen je bil vaš občutek tega trajanja?
Predvsem so bile dolge priprave do samega reza, sama operacija je trajala vsega skupaj nekaj minut, sem pa jaz celotno to dogajanje občutil kot izjemno kratko.
Šlo je za odstranitev znamenja na njegovem vratu, pri čemer so natančno spremljali kazalce, ki so merili bolečino. Operacija, poudarja Srdinšek, je bila bolj poskus, kako zapolniti vrzel med hipnozo na eni strani in sodobno z dokazi podprto medicino na drugi. Ob dolgotrajni in skrbni pripravi jim je to v tem primeru tudi uspelo, kar pa še ne pomeni, da bi bile lahko operacije pod hipnozo stalna ali vsaj pogosta praksa pri nas v prihodnje.
Prav kmalo zagotovo ne.
Toliko torej za danes o hipnozi, ki, kot ste slišali, ni le oblika odrske zabave, ampak je, kot vemo že od sumercev dalje, lahko tudi učinkovita metoda zdravljenja, ki zahteva poštenega in zato usposobljenega strokovnjaka in pa motiviranega pacienta. Za konec in pa umiritev, takole za nov dan, pa sklenimo tale prispevek z nekaj stavki, s katerimi terapevtka Boni Painter-Plut začenja svoje ure s pacienti.
Ob kratkem pogovoru, umirjenem, bi vas sprostila s tem, kot sem rekla, ali mišično relaks, progresivno mišično relaksacijo, umirila tudi misli, sprostila ali pa nekako pač s temi pozitivnimi sugestijami, kako boš imela lep dan, kako boš uporabila to svojo vso notranjo energijo, moč in vse sposobnosti, da boš delo upravljala dobro, mirno, predvsem pa spoštovala in cenila sama sebe.
Mir, dobro opravljeno delo, spoštovanje do sebe, ne sliši se slabo.
Ambulanta 202.
Če vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, razmišljate morda o hipnozi, vam priporočamo za to usposobljenega strokovnjaka. V Sloveniji imamo društvo za medicinsko hipnozo, ki že več let usposablja strokovnjake na tem področju. Njegov ustanovitelj je profesor dr. Marjan Pajntar, sicer specialist ginekologije in porodništva, ki je pred desetletji tudi pripeljal medicinsko hipnozo v Slovenijo. V 70-ih letih je na primer porodnišnica v Kranju tako slovela zaradi njegove medicinske hipnoze, da so tja prihajale rojevat ženske iz vse Slovenije. Skupno pa so takrat pod hipnozo, pod njegovim nadzorom, izvedli več kot petino porodov. Če slučajno zdajle kakšna hiti proti Ljubljani, rodit jo bo zanimalo.